V úvodu slavnostního odpoledne promluvil mimo jiné ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra.
Cestou sem, když jsem přemýšlel, kdy jsem se vlastně poprvé setkal se jménem Inky Bernáškové, o které je vlastně tahleta kniha a zároveň je věnována tato výstava, tak jsem si vybavil podzim roku 2007, kdy jsem měl možnost organizovat jednu z přednášek pana profesora Roberta Kvačka. Ta přednáška byla věnována československé státní ideji, což je idea, která je spojována a mnozí si ji dodnes spojují právě s hodnotami svobody a demokracie, s hodnotami, pro které žila prvorepubliková generace lidí a s kterými bylo pak ve 20. století různě nakládáno. A právě pan profesor Kvaček tehdy uvedl jako příklad lidí, kteří se ztotožnili s československou státní ideou a s tím fundamentem demokracie a svobody, s tím odkazem, tak jmenoval právě jméno, které je dnes polozapomenuto. A je to škoda, že je polozapomenuto. To je právě Inka Bernášková. Paní Inka, jak se jí říkávalo, mohla mít klidný, pohodlný život. Ovšem, ona se rozhodla jinak. Ona se rozhodla ten život společně se svým otcem Vojtěchem Preissigem a společně s dalšími lidmi spjatými s touto generací obětovat právě službě československé státní ideji. Ideji, a znova to opakuji, založené na hodnotách svobody a demokracie. Hodnotách, které nejsou samozřejmé ani dnes. A já pevně věřím, že právě tato kniha a tato výstava těm z vás, kteří se zajímají o novodobé dějiny, právě připomene hrdinské činy, všem činy, které byly neokázalé, a pro mnohé z těch lidí samozřejmé. A já jsem rád, že tady se setkáváme na tomto místě a můžeme si život Inky Bernáškové připomenout.
Dalším z řečníků, který se stal i kmotrem knihy, byl brigádní generál Pavel Vranský.
Já jsem byl 6 let od bojí. 6 let jsem bojoval za svobodu své vlasti. Ale když jsem v armádě, měl jsem za sebou velkou organizaci, která mě živila, která se o mě starala. Ale to, o čem píše tady Jana, vždy jsem si myslel, že domácí odboj je mnohem důležitější než ten odboj vnější. Vždy jsem se obdivoval všem těm, kteří byli schopni pod hrozbou smrti se postavit proti okupantům, proti těm, kteří nám vlast nějakým způsobem obsadili. A my, i když jsme byli v zahraničí, jsme byli v armádě a to hrdinství, tam jsme měli zbraně a všechno, byli jsme v organizaci, která se o nás starala, ale domácí odboj, ti, kteří bojovali se zapřením, kteří bojovali tady, aby ten okupant odešel, aby byl poražen. Ty byli mnohem hrdinější než my, protože my jsme měli za sebou všechno, i zbraně, i tu možnost bojovat a viděli jsme, kde stojíme. Oni všichni, kteří bojovali zde domo, a zejména Inka, nesklonili hlavu před tím okupantem a vystavovali si vysvědčení nejhrdinějších lidí, které já vůbec uznávám.
O autoru výstavy Jaroslavu Čvančarovi bylo řečeno, že výstavu připravil ve velmi krátké době a že se ostýchá veřejně promluvit. Proto jsem se za ním vydala s mikrofonem zvlášť.
Inkou Bernáškovou se zabývám znovu tak jako všemi dalšími členy domácího zahraničního odboje, takže když jsem vydával trilogii Někomu život, někomu smrt v roce 1997, vyšel první díl, tak ona už i v té trilogii hraje určitou, protože já jsem tu knihu sestavil s fotografií, takový určitý film, by se dalo říct, chronologický, takže proto říkám, hraje určitou roli, ale to myslím nadsázkou.
Takže vy jste měl ten materiál vlastně už shromážděný, je to
ne,
tak?
Ne. Ten materiál, vždycky, když vyjde nějaká kniha, tak se najednou ozvou různí lidé, kteří něco nabídnou, nebo se dostanu do archivu, kde jsem předtím nebyl. A takhle jsem postupně shromáždil materiály nejen k Ince Bernáškové, ale vůbec celým těm skupinám Organizace obrany národa a časopisu V boji.
A pracoval jste tedy na té výstavě samostatně nebo i ve spolupráci s paní Vrzalovou?
Vůbec jsme o sobě nevěděli. Já jsem tu knihu ani neznal a ještě doteď ji ani neznám a velice se zájmem si ji přečtu.
Tak řekněte ze svého hlediska ještě pár zajímavostí. Lidé opravdu neznají Inku Bernáškovou, teď se dozvídají základní fakta. Čím vás přitahovala, kromě té své statečnosti?
Tak především, že je to zrovna žena a tak dál, to vůbec překvapení není. A dokonce se to objevuje v materiálech gestapa, kde třeba v souvislosti s Heydrichiádou se šéf gestapa, doktor Hans Ulrich Geschke, vyjadřuje, že zvláště u českých žen je cítit vlastenecký postoj a kdy oni sami říkají, jsme hrdí, že můžeme přinést oběť pro svůj národ.
Kolik jich bylo potom? Ona byla první, která padla, byla popravena?
Byla sťata ve věznici Plecenze a nic nepomohly, žádné intervence. Konec konců ti lidé, kteří odsuzovali k smrti, tak to byli v podstatě zločinci a co od nich jako čekat jiného a byli ještě povzbuzováni jaksi z vedoucích míst tomu, aby jednali tak, jak jednali. No a poté už následovala celá řada a stovky žen, nejen mužů, žen, ale i dětí. Zrovna nyní v sobotu budeme připomínat památku 294 nejbližších spolupracovníků parašutistů, z nich polovina byla ženy a malé děti, nejmladší bylo 14 let, ta známá Jindřiška Nováková, no tak ty byly bestiálně ne popraveny, ale zavražděny v koncentračním táboře Mauthausen. My se už vyhýbáme slovu popraveni, protože nám to připomíná slovo poprávu. Tady žádné poprávu není, to je prostě prostá vražda.
Je možné, že na ty ženy se víc zapomíná?
Já se domnívám, že všechno chce svůj čas a teď ten čas nastává a je vidět, že lidé žijí v určité nejistotě z toho, co se děje nedaleko od nás a vůbec ve světě. A začínají mít strach, ani ne tak o sebe, jako o svoje děti a o svoje vnuky, a začínají hledat hodnoty tam, kde třeba dřív neměli čas nebo ani pomyšlení je hledat. Takže zaplať pánbůh, že byť třeba po 75 letech a doufám, že i zde na Sokolovně, kde Irena Bernášková cvičila, že třeba se to, že kdysi zapomněli na její jméno, takže se teď dodatečně objeví.
Vernisáž výstavy a uvedení knihy Jany Vrzalové přivedly do Sokolovny na Spořilově spoustu návštěvníků. Stáli ve frontě, nechávali si knihu podepsat a mluvili s autorkou. A já jsem čekala, ale dočkala jsem se. A tak jsme si sedli na lavičku na hřišti a povídali si.
Upřímně řečeno, bylo to pro mě téma zcela nové a vlastně, že jsem dostala od nakladatelství Jota takovou úžasnou příležitost, za to vděčím mému kamarádovi a skvělému spisovateli Romanu Cílkovi. Jota se totiž obrátila nejprve na něj, že by chtěli zpracovat příběh Ireny Bernáškové. A když to Roman Cílek rozebíral s panem Vlasatíkem, tak dospěl k závěru, že je to příběh, který by měla napsat žena. No a přemýšlel, která, protože už se známe dlouho a máme podobné cítění, co se týká psaní, no tak doporučil mě. Upřímně řečeno, mi to trošku zaskočilo, i když já se této problematice věnuji už léta, i díky svému předchozímu pracovnímu zařazení, a mohu říct, že jsem ho teda přijala, tuto nabídku, s určitým rozechvěním a trémou, nebo spíš ani ne tak trémou, jako s pokorou, jak já k tomuto tématu přistoupím. Takže pro mě to vlastně také bylo nové téma, protože jsem o Ince měla nějakou povědomost, jenom já nemám ráda výraz nějakou, ale musím říct, že nějakou povědomost, že teda žila, že žil Vojtěch Prajsik, ale o jejich životě jsem toho do té doby mnoho nevěděla.
Přesto se ale řekla, že to v zásadě sleduje ten kontext vaší práce a předchozího psaní. Můžete ještě přiblížit tady to? Čím jste se zabývala?
Můžu, já jsem od roku 2004 pracovala ve službách Českého svazu bojovníků za svobodu. Byla jsem zástupkyní šéfredaktora jejich 14. deníku Národní osvobození a pak jsem několik let až do roku 2015 byla tiskovou mluvčí. Tudíž jsem vlastně denně byla ve styku jednak s válečnými veterány, tedy i s panem generálem Vranským, který mi dnes dělal kmotra knížky, s bývalými vězni koncentračních táborů, politickými vězni, vězni, no a samozřejmě s příslušníky domácího odboje. Tudíž já jsem vlastně i díky této práci získala spoustu zkušeností, poznatků, protože jsem za posledních 15 let měla možnost opakovaně navštívit třeba památníky v bývalých koncentračních táborech, ať už na území Německa, Rakouska nebo Polska. A vlastně tím, že jsem tam jezdila s bývalými politickými vězni a že jsem přicházela do styku i s těmi válečnými veterány, jak říkám, získala jsem od nich spoustu poznatků, které jsem se snažila potom v té knize využít. A navíc, já jsem sama z rodiny odbojářů. Moje teta prošla koncentračními tábory například jako Osvětim a Ravensbrück a její druh Buchenwaldem a mě po nich zůstaly jejich vzpomínky písemné, takže jsem de facto zužitkovala i tohleto.
Bylo před vámi otevřené, jestli to bude kniha ryze dokumentární nebo beletrizovaná?
To je otázka na tělo, protože díky té své předchozí práci jsem samozřejmě přicházela do kontaktu i s řadou pracovníků muzeí. A shodou okolností my jsme minulý týden v Chlumci nad Cidlinou jako klub autorů literatury faktu udělovali cenu Jaroslava Gola, literární cenu, která je určena pro studenty středních a vysokých škol především. A tam mluvil jeden zástupce muzea a on říká, že, což je i bohužel moje zkušenost, že současná mládež má velmi špatné vědomosti, co se týká dějin a naší minulosti. Možná spíš budou vědět, kdy byly punské války, kolik jich bylo, ale třeba o našem druhém odboji nevědí téměř nic. A on právě říkal, že zjistil, že když jim povíte příběh, to znamená, zasadíte nějakou konkrétní postavu do konkrétní doby, už je to něco jiného, protože když je učíte ve škole, já nevím, na tom a tom bojišti padlo tolik a tolik vojáků, tolik a tolik bylo zajato a podobně, je to jenom statistika, ale ve chvíli, když to spojíte s konkrétní postavou, s konkrétním jménem, tak už máte příběh, který dokáže, pokud je dobře zpracován, spíše zaujmout. No a když já jsem řešila tento problém a v nakladatelství mi řekli, že by si přáli, aby to byl příběh čtivý, aby po něm sáhli právě i lidé, které vůbec dějiny nezajímají, tak moje volba padla na to, že zkombinuji teda literaturu faktu s beletrií. Do jaké míry se mi to povedlo, to už nech posoudí potom čtenáři. A pak jsem si říkala, když mám teda sepsat příběh, že asi nejjednodušší cesta, ovšem zase současně nejobtížnější, je cesta žít příběh té hlavní hrdinky. Tudíž já jsem vlastně více jak rok žila opakovaně inčin příběh, protože já jsem tu knihu mnohokrát předělávala. Já už mám pocit, že jsme i jedna rodina.
Byla dostatečná opora v dokumentárních materiálech?
V dokumentárních materiálech byla velká opora. Já bych tady, jestli mohu, velice poděkovala památníku Terezín, kde mi v archivu vyšly opravdu velice vstříc, ale stejně tak v archivu bezpečnostních složek ministerstva vnitra i ve Vojenském historickém ústavu. Podpora byla veliká, dokumentů jsem našla poměrně hodně a jsem ráda, že jsem našla i materiály, které vlastně do té doby, než vyšla tato kniha, nikde nebyly zveřejněny. Včetně fotodokumentace. Neviděla jsem, že by někde byly zveřejněny třeba staré fotografie Inky z dětství. Ty máme vlastně i díky paní profesorce Houskové, která je dcerou paní Houskové, která kdysi darovala památníku Terezín práci Otec a dcera, kterou sepsala jejich teta a která tam dala také fotografie, protože bez jejího souhlasu, jako bez souhlasu dědiců, bychom ani ty fotografie nemohli zveřejnit.
Možná pro veřejnost může být přitažlivé i to, že byla z umělecké rodiny.
Tak rozhodně přitažlivé to určitě bude a já si myslím, že tím, že byla z umělecké rodiny, že se to hodně odrazilo i na té její práci, ať už při vydávání ilegálního časopisu V boj, ale i v tom, jak ona řešila problémy. Víte, já jsem někde o ní četla, že neznala strach, ale já osobně s touto větou nesouhlasím, protože si myslím, že pak by ztratila i půd sebezáchovy a to by asi pro tu ilegální práci nebylo dobře, protože já jsem zjistila, že i spoustu problémů a stres řešila hudbou. Oni byli rodina, která byla zvyklá společně muzicírovat. Ano, každý hrál na nějaký nástroj, ona sama se třeba naučila hrát na citeru. svojí pevnou vůlí, ale i to, co třeba viděla u tatínka v ateliéru, jí pomohlo právě v té ilegální práci, protože když v určité době zůstala bez rozmnožovacího stroje, tak ona v podstatě ten časopis V boji, ta spořilovská skupina jí, tak ona ho tiskla válečkem na nudle. Takže dokázala prostě najít nějakou metodu.
To je takové ženské řešení.
Ženské řešení, ano, když jí takto viděl poprvé jeden její příbuzný, tak byl docela zděšen. Ono to bylo fyzicky velice namáhavé. Ona byla, jak jsem našla v archivích, celá upatlaná od barev, ale vemte si tu její úžasnou vůli, prostě lidé musí dostat ten časopis. Já nemám stroj, tak já si prostě pomůžu. Takže pomohl váleček na nudle.
Tak ona nebyla zdaleka jediná žena v odboji, ani jediná, která zaplatila životem. Čím je výjimečná právě ona?
Ona je podle mě výjimečná nejen tím teda, že byla samozřejmě první popravená žena. Já, co jsem zjistila, nacisté dokonce měli problém, jak vyplnit papíry, protože ona to všecko bylo nachystáno, ty podklady vlastně pro muže. Ale ona byla podle mě výjimečná svojí pevnou vůlí a nebývalou oddaností vlasti. Možná některé čtenáře zarazí ta její láska k vlasti, pro kterou ona byla právě ochotná obětovat ten život. Ona to věděla, já z toho, co jsem zjistila, ona věděla, že v podstatě směřuje tímto směrem, ale nemohla jednat jinak. Možná to bylo do značné míry způsobeno tím, že ona za velice dramatických okolností přišla o dítě, které nemohla donosit, a lékaři řekli, že už žádné dítě mít nebude. A ona jako spousta prvorepublikových lidí byla vychována ve velké lásce k vlasti a ta ztráta dítěte se přetavila ještě do větší lásky k vlasti. Já nevím, možná, že to pro současníka bude znít poněkud, já nevím, nadneseně nebo neuvěřitelně, ale ono to tak skutečně bylo. A tím si myslím, že ona byla výjimečná. A nejenom teda samozřejmě i takovou věcí, kterou jsem se o ní dočetla, nebývalým vzdorem a tvrdohlavostí. Prostě vy, nacisté, okupujete naší zem, ale já se budu podílet na tom, abyste z této země odešli, a udělám proto všechno. Ona si nenechala ani od vlastní rodiny poradit. Ona třeba převáděla důstojníky československé armády předválečné do zahraničí. Oni potom bojovali v naší zahraniční armádě. Ona měla možnost zůstat v cizině a nemusela se do protektorátu vracet. Mnohokrát jí k tomu vyzývala její rodina nebo i ti, které právě převáděla. Ona říkala, já teď ještě nemůžu, v protektorátu čeká spousta lidí, kteří potřebují mou pomoc, a v tom si myslím právě je další projev té její výjimečnosti.
Já taky teď i na té výstavě jsem se dívala, tam jsou i fotografie, dokonce v krojích, ona byla Moravanka.
Ona se narodila v Praze, ale léta žila s rodiči v Americe, protože v roce 1910 se Vojtěch Preissy, kterému tady nevedlo velice dobře, odstěhoval se třemi dcerami i s manželkou do Ameriky. Potom, když se vrátila, tak hodně často dojížděla do Korytné, na Uhersko-Hradišťko, kde měla prarodiče, a ona ten kraj milovala. Ostatně on ho miloval i Vojtěch Preissy a objevuje se to i v některých jeho dílech, a ona se do jisté míry cítila vlastně i tou Moravankou. A jak se tam viděla tu fotografii v tom kroji, ona převáděla i v kroji, aby se maskovala, protože už cítila, že její gestapo na stopě, a přemýšlela, jak jim uniknout, protože ona třeba z Prahy jezdila do Uherského Brodu, někde po cestě třeba i měnila kroj, tam vystoupila o tamtať, ona měla své chodníčky, hlavně pašerácké chodníčky, kterými vodila právě na slovenskou stranu a potom třeba i dále do Maďarska. Lidi, kteří to potřebovali, to jí naučili její dědeček. No a jak jste viděla, ona už od malička byla zvyklá nosit ten kroj, tak byla i od prarodičů vedena i k lásce k Moravě. Takže myslím, že i ten kroj tak k ní patřil. No a jak říkám, i v tom kroji převáděla. Je to možná pro někoho překvapivé, ale jenom takovou drobnou poznámku. Pokud se podíváte na člověka, který má kroj, nebo vojenský stejnokroj, tak ten kroj i stejnokroj bere tvář. To znamená, že ona se snadněji mohla, je to paradoxní, v tom kroji schovat v davu, protože ve chvíli, kdy vidíte někoho v civilu, tak si zapamatujete spíše tu tvář, než v tom kroji nebo stejnokroji. A ta láska k té Korytné, ona velice toužila, to jsem se tam dočetla. Vždycky, už když převáděla spoluobčany ven z protektorátu, tak se zastavovala jednak v Korytné a jednak potom u manželů Šotákových, a s těmi si slíbila, protože ona věřila, jak jí to vyprávěla babička, že tam někde v těch kopcích, že jsou nějaké poklady, co tam skovali třeba rytíři, tak se těšila, že po válce si tam přijede odpočinout. na tu Moravu a že třeba budou s Apolenkou Šotákovic hledat ty poklady. Já bych ještě chtěla tady zvláštní dík věnovat grafikovi nakladatelství Jota, protože ta kniha je opravdu nejen o Ince Bernáškové Preissigové a jejím tatínkovi Vojtěchu Preissigovi a jejich spolupracovnicích, ale pokud se pozorný čtenář podívá dozadu do tiráže, tak zjistí, že je tištěna písmem Preissig, které si grafik Joty musel pro tento účel zvlášť obstarat. A já jsem mu to za to velice vděčná, protože Vojtěch Preissig si vymýšlel vlastní písma, což moc lidí neví, ale v knižce se o tom píše, takže já děkuji za toto, že kniha je celá vytištěná písmem Preissig.
To byl reportážní blok věnovaný odbojářce Ince Bernáškové, sťaté nacisty 26. srpna 1942.